GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 30-njy iýuly, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Aşgabatyň ýaşaýyş jemgyýet gurulunyň müdiriniň sürejisi gynamalardan öldi. Türkmenistan temäki önümlörünün sevdasını tədədən düzgünləşdiriyər. Gepleşimizdə şu ve beylik məlumatları dinləyip bilərsiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmədən ön tədəlikleri dinlən. Onun mazmunu bilən tüzümən Maksat Atayev tanış ediyərin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden sürgündäki Belarus opozisiýa lideri Svetlana Tihanowskaya bilen Washingtona duşuşdy. Biden gepleşiklerden soň ABŞ-nın Belarus halkynyň demokratiýa we ähli umumy adam hukuklary gurunaky tagallalaryny goldaýanyny ýygnan etdi. Tihanowskaya bilen geçirilen duşuşdan soňra Twitterde beren beýanatyna Biden 28-nji ýulda ony Washingtona mehman almagyny öýdi üçin hormat duýan aýtdy. Biden öz erkinlikleri uğruna parahatçılıklı görüş alıp barayan milyonlarca korkusuz Belaruslulara güýçli raýdaşlyk görkezdi diýip Tihanowskaya Twitterde aýtdy. Bugünkü gün Belarus demokratiýa bilen awtokratiýanyň arasyna kysyşyň içinde dünýä biziň bilen Belarus üstünligiň nusgasy bolar diýip ol aýtdy. Tihanowskaya häzirki zaman telekanalyna beren interwýusyny Biden bilen geçirilen gepleşikleriň gysga bolanlygyny ýöne öwrenmekli geçenligini aýtdy. Men biperwai galmayan adamı gördüm deyip Belarus opozisiya lideri aýtdy. Ol Belarusda bolup geçen wakalara biperwai däl. Men prezidenti Belarusda sowuşyň geopolitik sowuş däl diýip barady. Biziň bu sowuşy zorlugy we bi-kanunçylygy garşy alyp barýanlygymyz hakynda Bizim gymmatlyklarymyzyň bir meňzeşdigi barada habar getirdim diýip ol aýtdy. Tihanowskaya Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko garşy alyp barýan demokratiýa tarapdar hereketini goldaw tapmak tagallalarynyň çägini 18-nji ýuldan bäri Birleşen Ştatlarda saparda bolýar. ABŞ-nyň we Hindistanyň baş diplomatlarynyň 28-nji ýulda New Delhi-de geçiren duşuşundan soň iki ýurt howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny giňeltmegi wada berýär. Washington Hindistanyň Awganystanyňky durnukluğu goşýan goşundyny wajyp etlendirdi. Xitoyun sevitte barha yokorlonyan özdiyenliginin hem de abaşa yol başlığına kalkarı harva koşunların Afganistan'ın çekilmeginin arasına geçirilen bu duşluğu devlet sekretari Antony Blinken ve Hindi Daşarı İşler Ministri Subrahmanyam Jay Shankar ağzıvirlige ünüs çekmek tağırlaları hükmünü hafiyetlendirdi. Dünyada abaşa bilen Hindistan'ın arasına ki katnaşıklardan has vacip az sanlı katnaşık var deyip Blinken metbuğut yığınına itti. Abaşa ve Hindistan sevitte Avustralya hem de Japon Ponevlen goşulup 4 yaran atlandyrylan yaranlygy emele getirýär. 4 yaran Hitaýyň ykdysady we harwy güýç hökmüne ýokary galmagyny gaýtawul bermegi maksat edinýär. Pekin 4lük topary Hitaýyň hyýallaryny päsgelçilik döretmegi maksat edinýän dar pikirli anti-Pekin klubu atlandyrdy. Hitaý sewitdäki beýlik ýurtlary bu topara goşulmakdan saklady. Hususan Pekin Hong Kongda öz hökmüni güýçlendirip günwatar Hitaýda Uygurlary we beýlik adlyklary jezalandyrmagy dowam etdirýän mahala başa Şanın Xitoyun sevda xoopsuluk ve adam hukukları oyunca alıp bariyan siyasatları oyunca önünün geliyen aladaları son kıyırlarda xasla güçlünlü. 1991-nji ýylda çöküp barýan Sowet Soýuzyna döwlet adyrlyşygyny geçirmäge synanşan sekizler bandasynyň diýri galan iň soňky agzasy 89 ýaşda aradan çykdy. Russiýanyň Roskosmos agentliginiň başlygy Dmitriy Rogozin 29-njy ýylda Sowet Soýuzynyň maşyna urluşyk ministri Oleg Baklanowyň aradan çykandygyny Twitterde habar berdi. Onun ölümünün sebebi ve vaqtı ağdılmayar. Baklanov 1991-nji ýylyň awgustynda Sowet lideri Mikhail Gorbachowy öý tutulug astyna alan 8-lik toporun agzasydy. Topor özünü wagtlyň hökümet ýa-da GKÇP adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet komiteti atlandyrdy. Bu toporda başga da 3 ýokary dereceli Sowet harby we siýasy resmi bardy. Baklanov şol wagt prezidentiň gorunmak geňeşiniň başlygynyň orunmasarydy. Başa barmadyk agdyrylyşygyny ýa-ni 8-ler bandasynyň bir agzasy Sowet Soýuzynyň İçeri İşler Ministri Boris Pugo öz canını kastetti. 1994-nji ýylyň 23-nji fevralyny parlamentiň aşağı köy döwlet dumasy agdarylyşyga gatnaşan jemi 10 adamy günäge geçiş ýygnan etdi. Ukrainanyň Gunvatorunda bolan bir kiçi uçur helakçiliginde uçurun bortundaky yerli pilot we 3 ABŞ raýeti aradan çykdy. Polisiýanyň beýanatyna görä Ayraspul VT-10 Advantik kysymly uçur 29-njy ýulda öýlen Ivano-Frankivsk sewitiniň Sheparovtsy owasyna bir öýüň üstüne ýykyldy. Uçurdaky 3 ýolagçy ABŞ-nyň hasit ýewreýlerindendir diýip Ukrainanyň birleşen ýewrey jemagaty aýtdy. Öýüň içindäki bir aýal we 2 çağa sagaman helakçylykdan gutulmagy başardy diýip polisiýa etti.